3-р бүлэг 24-р зүйл 1-р хэсэг. Улсын их хурлын дарга дэд даргаыг улсын их хурлын гишүүдийн дотроос нэр дэвшүүлэн саналаа илэр гаргаж сонгоно. Улсын их хурлын тухайн сонгуулийн дүнд бий болсон нам явслын бүлэг тус бүрээс улсын их хурлын дэд даргаыг сонгоно. Энэ хэсгийг 1999 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 2-р тогтоолоор хүчингү болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 2-р хэсэг. Улсын их хурлын дарга дэд даргын бүрэн эрхийн хугацаа 4 жил байх бөгөөд хуульд заасан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө чөлөөлж огцруулж болно.